Kaixo entzule, zer moduz? Udazken giroa iritsi dela dirudi, eta udazken giroarekin batera, kinkaren aleberri bat. Asteko baina azken asteotako albisteak errepasatuko ditugu. Jaurlaritzak Zaldibarko zabortegiaren behin-behineko zigilatze lanak hasiko ditu. Azpiegituraren egonkortasun ikerketak azaleratu du enpresak ez duela beste pausorik eman, eta ondorioz zabortegiaren oreka ez dagoela bermatuta. Horren bestez, Jaurlaritzak bere gain hartuko ditu egin beharreko mantenu lanak. Inoiz neurtu den irailik beroena izan da urtengoa. 16,28 batez besteko temperatura neurtu du Kopernikus zerbitzuak, eta aurreko irailik beroena 2020koa 0,5 graduren aldearekin pasa du. Hala, 2023a inoiz neurtu den urterik beroena da jada. Berriztagarriei dagokienez, makrozentral fotovoltaikoek eragindako mehatxua salatu du Arabako Nekazari Elkarteak. Arratzua Ubarrundiko udalak abiarazi duen plana gaitetsi du elkarteak. Halaber, parke eolikoak jartzearen aurkako hainbat protesta egin dituzte Araban eta Bizkaian. Azazetako parke eolikoaren proiektua gelditzeko eskatu dute Maeztun. Balmasedan berriz enkarterrirako aurkeztu diren bi proiektuak gaitetsi dituzte. Erraustegiaren tramitazioan prebarikazioa egotzita deklaratu du Hipolito Bilbao Intxaurraga Jaurlaritzako ingurumen baimenen arduradunak. Ez betetze larriei ustez ezikusiarena egiteagatik aldekatu dute. Jose Ignacio Asensio diputatua ere ikertzen ari dira ingurumenaren aurkako ustezko delitu batengatik. Donibane Garaziko herriko etxea okupatu dute Okzitaniako autobide proiektu basalatzeko. Proiektu horren kontra gose eta egarri greban dira dozena bat lagun. Eta haienganako elkartasunez egin du ekintza herribiltza kolektiboak. Ekintzaren ondorioz, egun batu ez bertan behera utzi dituzte obrak. Horiek ba albiste nagusiak eta jarraian gainerako guztia. Gaurkoan bizi-bizi gainera. Gaur Kinka podcastean, metamorfosi ekologiko eta sozial baterantz. Moduz.
Ondo, eta zu?
Ondo.
Primeran, zer hitz ekarri duzu gaur nagore, zer ikasiko dugu?
Ba, gaurkoan hitz bat baino gehiago ekarri dut, hiru hitz dituen termino bat alegia.
Ara, ados, eta zein da ba, hiru hitzeko termino hori?
Planeta biziaren indizea.
Planeta biziaren indizea, ederki, eta zer da?
Ba, berriaren estilo liburuaren arabera, lurreko bioanizasunaren adierazlea da. Indize hori, espezie ornodunen analisian oinarritua zehazki.
Ea, lurreko biodibertsitatea neurtzeko tresna moduko bada?
Hori da, espezie ornodunen populazioak zei joera duen adierazen du.
Eta zer joera du, zer dio planeta biziaren indizeak?
Baiaz, 2022an kaleratu zen txosten baten arabera, fauna basatiaren populazioak 169 egindu behera, batez beste 1970 eta 2018 bitartean.
Ia 50 urtean, ia 170 egindu behera.
Ba bai, hori diote datuek, eta berakada horren datu zehaz da gainera, aldatu egiten da eskualde geografikoaren arabera. Latinoamerikako eta Karibeko ornodunen populazioak kasurako 174 egindu behera batez beste.
Ufa, nagore, ileak puntan ditut, beldurgarriak dira datuak.
jasangarritasuna, burujabetza eta elkartasuna. Termino horien itzulian bildu ziren urriaren 7an eta 8an 100 lagun Baionan. Bizi mugimendu ekologistaren Euskal Herria burujabe topaketetan. Bi egunetan bereizita egitarau zabala atondu zuen mugimenduak. 40 hitzaldi beste hainbestea ditu, 150 elkarteren erakusmaiak eta animazio askotarikoak izan zituzten. Duela 10 urte egin zuten beste ekitaldi baten jarraipena izan da topaketa. 2013an egin zuten alternatiba egunaren birgogoita gisako bat. Orduan ere klima larrialdiaren afera jarri zuten erdigunean, eta afera horri aurre egiteko lurralde proiektu bat aurkeztu zuten. Xavier Arluxet biziko kidearen esanetan, aurkeztu zuten lurralde proiektu horren hausnarketa gaurkotua izan da topaketa.
2023an gogoeta horren gaur eguntzea eginda eta antolatu da ekitaldi berezi bat, aste buru oso hartu duena, bestan, ba hori 40 mai ingurukin, 150 erakusketari eta lekukotasunekin Baionako hirierdian, ba pedagogia egin den gure lurraldeak dituen altxa prima edo palankei buruz, erran nahi baita, ze desmartxa kolektibo baditugu, eremu ezberdinetan, elikaduratik energiara, mugikortasunetik politikara, ekonomia eta elkartasunaretik pasatuz, ze desmartxa kolektibo baditugu gure lurraldean, ba, gure bizi baldintzen berreskuratzeko. Horregatik, parada izan da, esplikatzeko zer den eta gozatzeko Euskal Herria burujabe lurraldea Baionako karriketan.
Burujabetza terminoak jarri zion neurria eta izena topaketari, baina aipatu bezala jasangarritasuna eta elkartasuna ere bizi-bizi egon ziren asteburu osoan. Jasangarritasuna zaritu da lehenik.
Klimaren aldaketaren kontrako bokan, ze egoera den, zek duen berotegi efektuzko gasen isurketa sortzen, eta gara gure jende artean antolakuntza mailak, eta ze dependentzia duen fosil erregaietaz, eta nola egiten aldean, ba, bizimolde horiek aldatzeko, eta dependentziatarik ateratzeko, eta bide eredu gehi batzu plantan ebaiteko. Eta badakigu, ba, ez bari bat dugun nahi atmosferan den, ba, CO2 konzentrazioarekin gure ekosistemetan, gure bizi ere muetan bizi baldintzak ahont ezin jasanak ezari, eta behar dugula hori, helburu hori hartu, lurralde jasangarri bat ugaiteko, ba, praktikak baditugula arabera egokitu, eta arlo ezberdinetan nola egiten alden, ba, marrazten hasten da lurralde proiektu hori, adibide batzu emanez, eta maila duela mar urteri konparatuz, lehen alternatiben erriskan egin zena, ba, erakusterat norbanako mailan badirela bai, desmartza honak, jarrera honak ugeiteko, baina kolektiboki ere badirela beste tresna batzu aktibatzen ditugula, indar gehiago dutena eta klimaren aldaketari buru egiteko, eraginko jago ezartzen gaituztena lurralde mailan eginez.
Elkartasuna zaritu da ondoren.
Nola egin hori, denen arteko loturak indartuz, sustatuz, batean bazterera utzia izan zirenak, bai lurraldea ere muruan bizi girenetan, bai besteekiko ere, ba, jarrera hori hartuz, konduen hartuz klimak bultzatzen gaituela, ba, planeta mailako elkartasun horren ere aintzat hartzera, atmosferan ezartzen diren CO2-ren konzentrazioa, berotegi efektuzko gasen iturria direnak, kalteak egiten du, ba, desorekatzen du, ba, denen zat. Eta horregatik, gaur egun, duela hamar urte aldaketa klimatikoa ez barin bazen hemen lehentasunetan ikusten ondorioak, duela bi mende industrializazioaren garaietik eta karbonoaren, ba, erabilpen garaietik, hasieratik egin diren isurketek dituzte gehien bat kaltetu gutxien erabili duten, karbonoa erabili duten ba, eskualdeak, eta hori da hego hemisferioan direla kalte nagusienak agertzen hasi, orain zabaltzen ari direnak. Beraz, elkartasun hori da aintzat hartzera, gure bizitzeko moldeak, egiteko moldeetan, ba, baditugula ondorioak auzoetan eta denek aintzat hartu baituztela.
Justizia klimatikoaz, alternatiba kolektiboez eta lurralde mailako ekintzez, naturaren balioen babesaz eta hizkuntzez, mintzagai horien eta beste zenbaiten gainean aritu ziren hitzaldietan. Horietako bi nabarmendu ditu kideak. Justizia klimatikoari buruzkoa aipatu du lehenik.
Adibidezatzen alda, itzaldi bat klima aldaketaren hobekiago uretzeko. Hor, ukan ditugu ba, bi aritu, eta aritu izan direnak. Aitor Urrestik egin digu gehiago aurkezpen bat perotegi efektuzko gazen isurketaren jatorria eta horren inguruko ondorioak eta murrizketaren kausitzeko bide batzuren ba, aurkezpena hori pixkat gauza teorikotik praktikoa gora pasarazteko eta osatu izaldi hori osatua izan da ba, Elisa Sainz de Murietak erakasle eta ikerlaria Euskadiko Unibertsitatean eta B-Iruze klima ikerketa gunean eta arek iago egin dizkigu ba, bai aldaketa klimatikoa orai martxan da eta ari dira egoerak aldatzen eta nola hori egokitu behar diren eta nola hori egokitzeko ba, justizia sozialaren ildotik atxeman behar diren aterabideak zuzentasuna aintzat hartuz eraginkortasuna lortzeko gaur egun eta geroan konduan hartu beharko diren elementuak jendartea antolatzeko eta ba, bizigarritasuna kausitzeko.
Naturaren balioen babesari eta hizkuntzei buruzkoa bigarrenik.
Beste maila batean ere egin dena lotzera bioaniztasunaren realitatea eta nola eta nun aintzat hartu behar den bioaniztasuna eta ze lotura duen horrek ere kulturaniztasun eta hizkuntzaniztasunarekin desoreka puntu hori eta hizkuntzetan ba, paraleloak egiten direla eta ba, oreka hoien bermatzeko, atxemaiteko, ba, premia ba, ikusten da bai bioaniztasunaren arloan eta horrek ba, klimaren inguruan edituen ondorioak eta hizkuntzetan ere ba, ze kogoeta ukan behar den, horan bata borrokabakotxak bestea ere elikatzen du, indartzen du eta aterabideak denentzat onak direnak ere ikusteko parada emaiten du.
Biziko kideen arabera, biztanleriak askoz gehiago ulertzen ditu gaur egun klima larrialdiaren ondorioak eta erronkak. Baina hala ere uste dute bizkortu egin behar dela metamorfosi ekologiko eta soziala.
Metamorfosia da nola ar bat bilakatuko den pinpilin pausa. Ber biziduna da, baina beste molde bat ez egiten ditu bere beharrak eta beste itxura badu. Eta gure egiteko moldetan atzen alda paralelo hori ba. Atzen balin bada garraioaren kontua, azten bada pentsatzen bai, baditugu arazoak. Autoekin den garraio horrek egiten duena da berotegi efektuzko gazak isurtzen ditu eta behar duguna da beraz konpondu gure gaia mugikortasunaren arloan ez arazoa ukaiteko ba ezari autobusiek berdeak bai, baina hor ari gira azken finean irudi bat edo logika bat pentsatzen, ba bai, horrekin nolako transizio modu bat egingo da, bai, pasatuko da mundu fosiletik fosila ez denera, baina ze gertatzen da, autoak berotegi efektuzko gasik ez isurtzeko, ba, beste material batzu erabiltzen dira, beste jatorri bat dutena, eta hoien ondorioak ez dira ere jasangarriak, ba, azken finean, ba, gutxi edo eskaz diren material batzu dilako munduan, eta autoaren erabilpenan ez delako berotegi efektuzko gasen isurketa esantzaren edo gasolinaren erabiltzeari bakarrik lotzen, baina auto baten egitean aintzin eta gero ere prozesuan ekoizpenean eta gero autoaren berziklatzean badira ere berotegi efektuzko gasen isurketak eta hori auto berdek ere badituzte.
Metamorfosiak beraz molde aldaketa ekarri behar du ezinbestean.
Metamorfosiaren kontua hori da, digiteak, garraioan beharren berriz pentsatzeko eta erantzuna eskaintzeko honean, ba, gogoeta hori ukan, zein da neugitasuna, ez gerota gehiago erabili, autoberdeen kontuak horri buruz bultzatzen duelako, aliz, murriztu behar ez diren gastuak eta gero gogoetatu nola egin ba, erantzuna izan dadin eraginkorra eta hortik landa ba, berriztagarrien konduetan sartu, baina gaia txipituz eta beharra txipituz. Oan hori da metamorfosia eta justizia sozialaren ildotik egitera da, ba, pentsatzerat zailtasunetan diren, ba, jendartean zailtasunetan direnei, arreta gehien emanez behar dela egin eta ez haien kontra eta ez haiek kaltetuz eta laguntza gehiena ekarri haiek egokitzeko gaitasuna ukan dezaten. Oan pixkat bi atal horiek dira joratzen eta metamorfosiaren irudia hori da beste molde batean pentsatzera egit gaur egungo beharrei erantzuna ekartzeko pentsatu behar den mundian.
Urteak dira bizi talde ekologista sortu zela. Gaur egun eragile egonkortu bada Ipar Euskal Herrian. Mugimenduaren funtzionamendua kontatu du kideak.
Bizi mugimendua 2009an sortu da, larrialdi klimatikoa justizia sozialaren ildotik bat borrokatzeko. Egin da Ipar Euskal Herrian errotuz, eta handik loturak ere atxikiz ba, nazioazte mailako sortzen ari zen mugimenduarekin klimaren arloan, garaian. Eta bere desmartxetan berezitasuna duena, ba, bere ekintza guztiak ezarri dituela, araudi berezi batzukin, da edozein arlotan egoeraren diagnostikoa egin. Gaizki doan, murrizketa galegiten duena edo gelditu behar dena argiki definitu, eta kritikak pedagogikoak egin edo ekintzen bidez joan. Bigarren atala zen, ba, nola egin alternatiba baten proposatzera. Hori ezin balin badagin, baina behar balin badugu energia edo mugikortasunaren arloan, beti behar egin balin baitugu, ba, ze proposatu desmartxa eredu gariak aintzinean plaza publikoan eman. Eta hori egiteko urean, ba, zen ba, gogo eta egiteko proposatzen zarik alternatiba bat, ba, bai, horizonte moduan, epe luzeko helburu batzu argi utzi, baina berden boran ere, gaur eta hemen, ja praktikan emaiten altziren desmartxak nola azpimarratu ez ba, eguna hundia itxoiteko, egunetik beretik azteko desmartxa eredu garrietan ba, oituratzen, beti eginda arlo ezberdin antzatere, ba, formakuntza saioen baloratzea, nola egin hori formatuz ba, bai militantzia eta bai kanpoari buruzko hitzaldietan pedagogia eginez eta gai horiek sozializatuz. Eta ezartzen da ere horrez gain, tokikoa balin bagira ere gaia globala denez klimarena, ba, nola saretu eta saretu ba, beste hainbat eragilerekin, estatu, frantses estatu mailakoakin adibidez, edo Europakoekin, edo mundu mailako sareetan ere, ba, bere tokiak okatuz eta ba, antenak edo loturak ere atxikiz.
Eta horrela, kideak bilduz eta gehituz joan dira.
Olako errezetarekin, ibilbidearekin, bizik lortu du ba, eragiten, txipitik eragiten, hemengo potentzialak eta iniziatibak historikoak izan direna beti lujalde txipietan, atxamaiten diren aterabide zoikoak ba, ezagutuz, ezagutaraziz eta aietaz indartuz, erikatuz. Baina klimoarekin josi zori gai horiek, indartetan ditugun bizimoldek klimarekin duten lotura ikusiz, eta argi utziz, sistema aldatu behar dela, da jendartean gehiengoan den eredu ekonomiko eta justizia falta duen horren aldaketatik etortzen dela, aterabidea klimaren erronka jabazteko. Eta hola hasiz, poliki-poliki, indartu joan da, jendea urbilduz, ekintza molde horren eraginkortasunari zentzu emanez, pasatu da, hori bat edo kide zituen elkartea, ba, ia 800 bat kidetara.
Horregatik, bide hori jorratuz jarraitu nahi dute aurrera. Xavier Arluxet.
Gaur egun, ba, bide hori johatuz, ba, lujalde proiektu buru jabe, jasangarri eta solidario baten proposamena egiten du, goetatzen du, eta horrekin ba, jendarteari buruz erakusteko ere, ba, klimari buru egiteko ba, zetzezna edo ze bide entezken indartu, eta berden boran ba, militantziak ere ikus dezan gure lujaldetan, eta beste lujaldetan ere ze jarrera, ze potentzial behar den aintzat hartu, ba, zinean dugun erronka hori, erotak ere gehiago ikusten aldena, ba, kausitzeko edo erronka hori ba, hori buru egiteko.
Aspaldiko lagun bat etorri zaigu bisitan.
Bai, uda aurretik ikusi genuen azkenengoz, baina izu eta izu udako kolorea joan egorka. Ongi etorri berriz gurera.
Kaixo neskak, zemoz.
Oso, ondo, uda giroa egia esan, oraindik, naiz eta aste buruan, mamon, euria ere egin duen, baina udarekin lotzen duan aldartea ekarri duzuzuk ere gorka eta umore ona. Eta horrez gain, baita aholkuak ere bai ezta, baina ikuspegi positiboarekin landuta beti.
Bai, oraingoan, bueno, aurten etorriko gabeste ikutu batekin, zer hitz zaizuen.
Oso ondo, kinkaren lehen denboraldian hain justu, gure ohiturak hobetzeko aholkuak eman zenizkigun, hiru koskatan egiteko gomendioak, bigarren denboraldian ordea beste dinamika bat ekarri duzu ezta?
Bai, bigarren demoraldian egingo deguna da aholkutxoak eman gure kontsumoa murrizteko.
Eta nola deituko diogu?
Ez dakit, inglesezko zea hori hiru erre horiek gogoan hartutagian zer egin dezakegun reduce edo reuse egiteko?
Gutxitu edo berrerabili orduan. Eta gaur zer tokatzen da? Gutxitzea ala berrerabiltzea?
Bueno, hasiko gea reduce eginez, eh? Hasiko gara gutxitzeko aholkuak eskainiz. Eta, bueno, proposatuko dizuet gauza bat, seguru askok egite dezuena, baina seguru beste askok, ba, eguneroko martxak itxota edo inoiz egitea pentsatu bai, baina hasi ezakit hasiko ote zineten. Eta da, asteko menua pentsatuta izatea.
Ah, oso, ondo, asteko menua pentsatuko dugu orduan.
Nik hemen jarriko dizudan menu hau, agian erabat barazki jaleak direntzako ez du balio, eta beraz, ba, barkamenak aldez aurretik, bai? Baina, bueno, nerea da. Nik guk astenetan, bainak eta xerrak bazkaltze ditugu, eta tortilla patata eta entxalada gauean. Asteartean lentejak eta espinakak eta arraina gauean. Asteazkenetan gixatua izan daiteke aragia oiaskoarena edo izan daiteke txerrera, izan daiteke behi aragia, ezta? Baina gixatua kuskusarekin eta gauean porru patatak. Ostegunetan berriz babarrunak azakin eta gauean arraina berriz, bai? Astean bitan arraina jaten dugulako. Ostiralean pasta eta gauean pixka bat, ba, sarimondun edo hamburguesa. Eta gero larunbatean garbantzuak espinakakin eta larunbat gauekoa pixka bat uzten dugu, ba, fantasiarako edo kanpoan zerbait jateko. Eta azkenik igandetan egiten dugu igandetako arroza, ozkailuan eukitzak ezun barazki soberakinekin egiten den arroz hori, eta gauean berriz normalen ohitu daukagu zopa, izan daiteke uda partean, ba, zoparen parte zentsalada bat izatea, osatuagoa edo, bai? Honekin zer egiten dugu, bueno, alde batetik lortzen dugu, ba, jatea, ez, ba, barazkiak, bueno, pixkate ziurtatzea, ba, gure likadura ariketa egokiena dela gure iritziz. Eta gero, ba, bueno, basaten nizuen aleno, ez? Aste hartetan lentejak egitetu danean, ba, egite ditut bi aste hartetarako. Orduan, aste batean sukaldatze duzu, eta hurrengoan egindakotik tiratzen duzu, ez? Orduan, alde batetik. Ba, hori, zua ez daukazu bi asteetan berdin, osea, zu argindar kontsumoa ere murrizten duzu, janari xauketa ere murrizten duzu. Orduan, honekin, ba, lortzen duzuna da, injustu, ba, janari gutxiago alperri galtzea, lortzen duzu energia gutxiago gastatzea, eta lortzen duzu ere bai, ba bueno, ba aste batean jana egin eta bestean ez egitea.
Eman dituzu gako batzuk Gorka, tartean menua pentsatuta edukitzea, denbora aprobetxatzea, eta oso importantea baita ere, ba, erosketako jaki guztiak ondo aprobetxatzea.
Hori da, energia gutxiago konsumitzarekin batera.
Kaixo Latz, amaitzen ari gara dagoeneko.
Bai, iritsi gara berri honen atalera.
Hori da, eta gaur energia izango dugu izpide.
Ados, eta zein da energiaren inguruan dakarkizun berri ona?
Ba, berria da, lehenengo aldiz berriztagarriek erregai fosilek baino argindar gehiago sortu dutela Europako batasunean.
Ara, hori bai berri ona?
Ba bai, Enbert taldearen arabera maiatzean eguzkitik eta haizetik etorri zen argindarra sortzeko energiaren 21% eta erregai fosiletatik berriz 27%.
Tirana gore ez da inalde handia, baina bueno, berri ona bada behintzat. Esan duzu energiaren 21% eguzkitik eta haizetik etorri dela, eta erregai fosiletatik pitxin bat gutxiago, 27%.
Bai, hori da, eta Nazio Batuen erakundeak gobernuei eskatu die ba horrela jarraitzeko, hartara klima aldaketaren kalteak ba arindu alizateko. Haren datuen arabera, temperatura 1,5 gradu baino gehiago ez berozeko, 2020-2030 bitartean, 11% murriztu beharko da munduko ikatz produkzioa, 14% petrolioarena eta 13% gasarena.
Beno, baditugu orduan kopuru eta helburu argiak.
Ba bai, baina betetzea tokatzen da orain.
Importanteena aldaketak egiteko.
Ea ba, amaitzear da hau.
Bai, eta gauza askoren inguruan aritu gara gaurkoan ere.
egingo dugu errepaso bat azkar-azkar.
Noski, planeta biziaren indizea zaritu gara iztegian, erreportajean aldiz bizi mugimenduak antolatutako Euskal Herria burujabe topaketez, eta mugimenduari berari buruz hitz egin dugu eta holkuen atalean asteko menua zaritu gara Gorka Egiarekin.
Oso ondo, eta orain kantuaren txanda da.
Hori da, bai, zein kanturena gaurkoan?
Ba, Diabolo Kiwi taldearen beroketa fun klimatikoa kantuarena.
Ederra.
15 egun barru elkartuko gara berriz hemen berriaren klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Kinka, haizeak adina jakiteko.
Eta gogoratu, 15ero itzordua egin alizateko berria lagunak behar beharrezkoak ditugula, beraz, gustura entzuten bagaituzue, arpidetu buletinera eta egin berria laguna.
Eskerrik asko olat eta eskerrik asko uinez bestaldean zaueten guztioi ere.
Eskerrik asko zuri, Nagore. Thank you.